Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Artistiin beekamtuun Saaliyaa Saamii bakka jirtu Kaanaadaa irraa gara biyyaa deemuudhaan hojiiwwan aartii adda addaa qopheessutti jirti. Keessummaan keenya Saaliyaadha. Namoon biyyatti bilbiluudhaan telefoonaan dubbisee jira. Kunoo.
Saaliyaa, yeroo ammaa biyya jirtaa waan adda addaa akka hojjechuutti jirtudha kan dubbatamaa jiru. Mee maalirraa jalqabnu? Maaliif biyya deemte? Maal hojjetaa jirta?
Ani egaa biyya kaniin dhufee fi albamii hojjechuuf hin dhufee akshilii sirba lamaan tokko hojjechuuf achumaan siidii guutuu hojjechuu fi karoora baafadhee itti fufee sirba lamaan hojjechuu dhufe keessaa tokko karaa yaati guddaan kaniin dhufee isa hojjadheetin inninis wanta biraa walitti hidhaa waan qabuuf dookumentarii wayii tokko uummata raayyaa ilaalchisa hojjechuu barbaadeen achumaan sanis hojjadhee amma qophii biraatti deemaa jira jechuudha.
Mee ka sirba keetiitiif ka dookumentarii fiilmii waa'ee raayyaa hojjetaa jirtu sanatti deebinu. Sirbumayyuu raayyaa irraa ka'uudhaaf maaltu si kakaase? Ammaan dura akka sirba walloo sirbite hedduu si beekame nan beeka.
Wanni na kakaase jalqabumaa raayyaa jechuun walloorraan waan adda baasu hin qabu. Raayyaa jechuun ilma wallooti. Ijoollee walloo 80 keessaa isa 80ffaa kan quxisuuti. Haa ta'u malee uummanni walloo guutumaan guutatti cunqursaa addaa waan irratti gahaa tureef wallumarraan jalqabee jechuu raayyaas waan irraanfatameef qorachaan ture ifiif akka dhuunfaatti waan isaanii hedduu waan hin jala deemee beekuuf artistoonni biraatis sirbuma walloo kamisee qofa irratti xiyyeeffatanii walloon tun kutaa takka keessaa'u aadaa adda addaa jira. Akkaataan sochii, akkaataan sirbaati kamisuma irratti xiyyeeffamee hojjetamaa jira. Immoo kan walloo sirba bira kutee qurfamni irra gahaa ture haala addaatiin ture ergas booda immoo dhabamaa jira. Afaan isaanii badaa jira. Waan hedduu waan ajaa'ibaatiin arkaa ture sababa saniitiin irratti xiyyeeffadhee jechuun walloorraa jalqabee raayyaas.
Mee raayyaa keessaa waan gaarii maal argite yeroo qorataa turtettis ta'ee yeroo sirba raayyaa sirbuudhaaf jettee ofii kee achi seentee shaakalaa turtetti?
Wanni gaariin wanniin arge waaniin ani yaaduun turini tokkoffaan haga ammaa. Afaan isaanii haasoo isaanii sirrumatti akka keenyatti haasawanii wanni tokko ammaas kutaan san hundi amma fakkeenyaaf Alamaaxaan dhaqe Tigraayirraa kiiloomeetirii 177 fagoodha. Walitti banaa amma zooniin san Tigraay taatee jirti duraan Amaaraa Killil jala turte. Akkasuma ta'ee guutuun magaaluma guddittii yaamamtu malee magaalaa fi karaan hundi maqaa Oromootti jira tokko sani wanni na gammachiisee fi wanni addanatti afaan Oromoo haasoo isaanii afaan sadii haasawan Amaariffaa haasawan Agawullee ni haasawan Tigiriffaa haasawan Oromiffaa haasawan immoo wanta nama gaddisiisutu jira. Ijoolleen ijoolleedha warri jaama afaan Oromoo haasoo amma soddomi shan akkasi tasilaa yaangii jaama warreen kaan immoo hin beekan tokko tokko kadhagoo malee. Wanni adda taheenatti mul'ate manguddooleen ani gaafadhu akkaataa isaanitti anaannatanii haasawan. Afaan keenya badee kajeellaa qabna afaan keenyaan barachuudha. Kana wanni addanatti ta'e jechuudha. Maaliif addanatti ta'e hangas takka ni beekan jee yaadne Oromoodha jaanii waan beekan dhugaan sitti hima natti hin fakkaanne dookumentarii garigarii akkuma boruu barraaqaa haa hojjate arkeen ture. Idduma ta'etti malee akkasitti guututti dhumarraa haga jalqabatti akkasitti dubbatan jee hin yaadneen ture san hedduu na gammachiise waan akkasiitiin arke jechuudha.
Amma seenaan dookumentarii fiilmii waa'ee isaanii hojjettu kun maal of keessaa qaba?
Akkaataa dubartiin buna qalaa itti kabajjuu waanuma sanfaadhaa yoom raayyaan as qubate akkamitti dhufee maaliif afaan keessaniin barachuu hin dandeenye haga ammaa hoo afaan keessan kana qabdanii ilaasiin dhufu maaltu kana hunda jajjabeessee asiin gahe akkamitti kun tahee waan akkasiitti gaafuma uummata Oromoo keessa jiruudha jechuu waliin gaafachaa ture. Kanumatti ibsaa turanii haala naannoo sanii biyyootan maqaalee jalqaba akkuma raayyatti ka'ee as dhufee maal ta'ee kana wanni achi keessa jiru sanirraan deebi'een sirba isaanii tokko hojjadhe kilippiinis hojjadhe jechuudha.
Sirba isaanii kana isaanuma waliin sirbite moo ragaddoota magaalaarraa gara achi fuutee deemte moo akkamitti hojjette?
Sirba isaanii kana isaanuma wali ragadduun hundinuu ijoolleen shirraa shubbisan ijoolluma raayyaati. Tokko tokko afaan Oromoo ni dhagahanii jecha tokko tokko ni deebisanii Oromoo ta'uu isaanii ni beekanii garuu amma abbaan Oromoo haati Tigree takka agoo waan akkasii makaadha isaan illee ni gaafate nuti haadha teenya wajji mana keessa waan oolluuf jecha isiidhata afaan nu barsiistu waanuma haadha afaa jala diimna warri jo'us ni jira. Amma manguddoolee gizeen gaafadhu akkamitti jennaan nuti ala oollee galgala gallaa niitiin teenya hundinuu warreen biraati. Afaan haadhuma jala diimanii ijoolleen sanii achuma keessa immoo sirbitoota wallistoota amma ijoolleen sadan takka wallistuma babbeekamtu naannoo Itoophiyaa biratti namni hedduu hin beekne televizyiina irratti si mul'atanii even afaan Tigreeffaan wallisan Amaariffaanis ni wallisan sirbii isaaniis afaanuma amma Tigreenyaa hundee wallisan afaanuma Oromooti makaa makaa qabaa jechuudha. Ijoolluma naannoo saniiti namni biraa tokko bakka biraa irraatti dhiidhaamne.
Saaliyaati wallistuu akka taate beekaa wallee keetiinis baay'ee akka beekamte nan beekaa wallee leenki akka jaalala qabanii garuu gama filmiitiin oguma qabaachuu keen beeku. Eenyu waliin hojjette kana warra filmi hojjeta wajji walitti dhuftee moo akkamitti dookumentarii kan hojjechuu dandeesse?
Ani ijoolleen naaf hojjettu afaan Oromootilleen beekanii tokko qofaatu Oromoodha ijoollee Finfinneetti guddatte afaan Oromootti hin beeku akkuma kilippii naaf hojjetanitti kaniin wajji deeme itti hime waan garigarii waan hin waraabuu jira. Waan hin isiniin jiru jechi naa hordoftaniiti naa waraabdaniin jeen afaan isin beekan anuma daayirekti godhee filippiis ta'ee waanuma hojjette san hunda gaafiilee isaa wahumaadhaan jiruun hojjechaa turanii.
Amma akkamitti sii ba'ee itti gammaddee waan argatteetti?
Hedduun itti gammade ammaan tana yoo danda'ame waan takka takka kabiraa kaniin itti ido'u jira fuuluma dura hoggumaan fixee yoo namni arke gaariidha jechuun waanuma seenaa qabu tokko tokko fakkeenyaaf. Manguddoota achitti arkadhee jira seenaa nuti hin beekne ol warreen naa ibsee jira amma akka fakkeenyaaf dubartiin achitti lolchiiftoota haa turte maqaan sii caaltuu jedhamtu waraana ni lolchiifti loltoota 40 kophatti qabdu kanuma kophaa lolaanii turte yeroo sanitti minilikiin akkaataa isin itti goote duubarraa maayyirra ta'a morma isii muranii bakka isin itti kufte fa'a. Waan akkas akkasii warreen manguddoo amata 80 olii fa'a warreen. Yeroon kilippii lamaan tokko kan kadiirri wajjin hojjadde kadiir martu wajjin yeroo sanis waan hin fufudhadheetu jira garuu raayyuma irratti hin xiyyeeffadhe yoo haalli naamicha itti makeetiin baasaa jechuudha.
Hojii guddaa hojjetaa jirta Saaliyaa wallee raayyaa amma walliste kana argachuu hin dandeenye maaliif dhiyoodha kanatti baaste kadurati kawalloo walliste garuu as istuudiyoo keenyaa qabna mee ati nu yaadachiisitti dhaggeeffattoota keenyaa feerra.
Shakaswana waya, halawa na kilale, na mitjaina tole, si tola de
Edduun si galatoomsadha Saaliyaa. Wallee kee kaa haraa baastee immoo dhiyeenyattee na argannu dhaggeeffattoota dhageessisna. Meegaa amma kilippii hojjedhe jettee dokumentarii kaaseera jettee amma gara Finfinneetti deebitee jirta. Maal hojjetaa jirta?
Amma qophii dubartoota irratti hojjechaa jira. Keessattuu dubartoota artistoota laalchisee jechuu isaan maaliifin keessattuu je'ee hobaa baase hedduu artistoonni dubartoonni kun akkuma artistoota dhiiratti hojjechaa jiranii jechuudha. Jalqabarraa eegalee halloo daawwirraa jalqabee jechuun yeroo dhiirtii akkattiin heddummaatiin jechuun amma Almaas Tafarraa faatu ture halloo daawwee faatu ture waamee qojjatanii jiran garuu isaanillee osoo hiree takka waan gaarii hin argatin waan dhiirtilleen argatanii hireensa maali ala ba'anii uummata isaaniitiin wal argu dandeettii isaanii addunyaarra deemanii akkuma warreen kaanitti garsiisu osoo hin argatini bakka amma jiran kana gahan jechuun kuni maali amma nuti waan heddummaanneef jecha wal jajjabeessuu irratti akkasumatti immoo keenya irratti dabalatee hunda dubartoota Oromoo kallattii adda addaatiin guddina kan garsiisan gara biizinasaatiinis ta'ee fakkeenyaaf ispoortiidhaan ta'ee isaan hunda irratti afeerreeti garsiisna qophii haadha siiqqee jaamtu kun maal irratti ta'a sirboota kiyyaa dokumentarii kana akkasumatti filmiin hojjadheetu jira amma dhiyeenya gadhiifamu xiqqoo booda akka muuviitti jechuu alaa fi asitti waan hin hojjadheetu jira. Sansan laalchisee eebba sanirratti obboleeyyan kiyya dubartoota kanaa wajjin wal mari'annee goone jechuudhaan karaa biratti deemaa jira jechuu karaa biratti deemaa jechuun eebba hojii kiyyarra waan dubartii kanaatu amma hedduu itti kakaanii hojjechaa jira gammachuudhaan irratti hirmaataa jiranii hanganan ajaa'ibu takkatti jechuu yoo xiqqaate nuti qoftiini sirbitoonni nama soddomu dhigeenya sirbitoonni dubartoonni Oromoo qofti sanirratti haala addaatiin halloo daawwee afeeramtee jirti. Ayyuu guddattuunni dhuftii isinis seenaa addaa qabdi seenaa mataasi yeroo sirna Haayila Sillaasee keessatti uummanni adiin footoo isii kaasee atii miti ijaamtee yeroo dheeraa turtee ergas booda si ijaamtee amma dhiheenyuma kana ifa baatee jechuudha.
Amma walumaa galatti eebba siidii keetii eebba fiilmii qofatu hin taane agarsiisa aadaa dubartootaa jechuudha kan dubartoota qofaa hammate.
Kan dubartoota qofaa eebba hojii kiyya irratti dookumentarii fi siidii kana laalchisee jechuudha. Achirratti gaa sirna akkaataa haadha siiqqee jaamuun kan qopheeffamu wal kakaasuu fi wal jajjabeessuma irratti waan hundaa'edha.
Amma agarsiisa kana akkasitti karoorfattan akka artiitti sirbaan wal maktanii agarsiistu moo ibsatu kennama moo maal maaltu ta'a?
Akka artiitti waan artii qabu hundatu jira waan kontemporarii sochii adda addaa karaa artiitiin ibsamu jira dubartuma qofatu gaggeessa fakkeenya koosti kan gootu dubartiidha. Wahuma mara artistoonni immoo gurguddaanis alibirraa qofatu akka dooktara waan ta'ee rispoonsabilitii guddaa itti kennamee jira uummata Oromootiin kennameef kanaafu dirqama isaa san bahuudhaaf yeroo nuti immoo haloo daawweedhaa takkaa kennaa kan nuuf ta'a takkaa isii muuduu ta'a goonu isaatu nu bira dhaabbatee uffata saasanii waliin nu tajaajila akkasumatti artistoonni kaan uummata tajaajiluun ilaa tikeeta gurguruudhatti jechuu if kennanii nu cinaa dhaabbatuudhaanii dubbiin deemtii diraamaatu jira. Daa'imman dubartootuma qofa waan ni hojjetamu isteeji irratti artii ilaalchisee muuviitiin komediitiin waan gaggeeffamu ta'achuu fi sirbaan.
Amma agarsiisni kun yoom agarsiifame eessatti immoo kan hin agarsiifamu Saaliyaa?
Galma Finfinnee yuunivarsiitii kiiloo 6 fuula dura kan argamu guyyaan isaa immoo 20 onkololeessa 20 akka lakkoofsa biyya kanaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkololeessa 20 bara 2008 jechuudha. Kana namni akkamitti dhagaa jira maal gochaa jirtu qophii isaatiif?
Ammaan tana guyyaa boruu televizyiin irratti gadhiifama OBS irratti beeksisni isaa gadhiifama namoonni baay'een kanas jirus quba qabanii garuu sirnaan boruu gadhiifama beeksisa irratti fi onlaayinii irratti akkas sooshaal miidiyaa irratti jechuudha neetworkii adda addaa irratti interneet kana yuuz goonee gadhiisnaa jechuudha boruu irraa jalqabe.
Aye, artisti Saliha Sami, itti milkaa injedha ibsa naa kennitee guddaan si galatoomsadha.
Baay'ee galatoom.